habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waafidnimo isniin ah oo bisha sebteembar ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandura iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
bada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho uu faahfaahin ayaan kaga hayna
sidoo kale qodobada kale aad idiin hayno oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo soo saartay amar dalka lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka somalilan
waxaa kow ka ah qodobka uu madaxweynuhu marbaad ka dhawaajiyey shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya waxa weyaan qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha suuqa shaqadu u baahan yahay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee reuters gudaha dalka myanmar kuwaasi oo muddo 7 sano ah oo min xarig ah qofkiiba lagu riday kadib markii lagu helay sida la sheegay dowladda ay sheegtay xadgudub sharciga dalkaasi uga yaala qawaaniinta sirta dalkaasi in la bixiyo waxaa arrinkaasi ay dowladda maraykanka ku tilmaantay se mid dib u dhac ku ah dimuqraadiyadda waddankaasi ku yaala koonfurta eeshiya uu ku doonayo inuu ku horumariyo dalkiisa safaaradda maraykanka ee myanmar oo ah halka markii horeba arrintaasi ay ka bilaabatay iga raalahada dhegeystayaal halkaas aan ku celiyo safaaradda maraykanka ee myanmar ayaa soo saartay hadalkan waddankaasi oo markii hore la dhihi jiray barma ayaa waxaa safaaraddu ay sheegtay in keeska labadan wariye oo kale ah walone iyo kayow sow uu yahay mid walaac weyn abuuraya dowladda myanmar ayaa waxa ay u adeegsatay saxufiyiintan xeerka la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sannadkii 1923 xilligaasi oo myanmar ay ku jirtay gacanta gumaystihii ingiriiska saxufiyiinta la xukumay ayaa labaduba waxay beeniyeen dembiga lagu eedeeyey ee ah inay dokumentiyo sir ah qaateen una adeegsadeen laba sarkaal oo waddankaasi ka tirsan ciidamadooda wariyaasha ayaa soo tabiyey gabadfalladii ciidamada militariga myanmar sannadkii hore ay ka geysteen gobolka rakhiina halkaasi oo lagu dilay boqolaal ka mida dadka muslimiinta rohingaha ku dhowaad 1 milyan oo ka mida dadkaasi oo qowmiyaddaasi kasoo jeeda ayaa waxay u qaxeen dalka dariska ee bangaladesh
madaxweynaha dalkaasi shiinaha shi jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsada afrika in maalgelinta uu shiinuhu ku sameynayo afrika ujeedadeedu ay tahay horumarinta qaaradda madaxweynaha shiinaha wuxuu sidaasi ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga afrika iyo shiinaha ee ka furmay beijing shiinaha ayaa bilaayin doolar waxa uu amaahayaa dalalka afrika iyo eeshiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi tallaabadaasi uu qayb ka ah siyaasadda shiinaha ee ku salaysan dib u soo nooraynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida oo ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiinay jidkii xiriirta
tirada muhaajiriinta ee imaanaya qaaradda yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aada sare ugu kacday sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay adduunka u qaabilsan qaxootiga ee un h c r dadka sida sharci darada ah dadka u tahriibiya ayaa waxa ay soo qaadanayaan halis dheeraad ah iyadoo liibiya ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah kuwaasi oo la sheegay warbixinta sida lagu sheegay in dad fara badan ay saaran yihiin warbixintan oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa waxa ay sheegtay in 2,276 qof ay dhinteen sannadkii tegay taasoo micnaheedu u yahay in 42 qof ee ka soo gudba labada dhinaca Mediterranean-ka badda uu qof ka mid ah uu dhintay sanadkii tagay sanadkan oo ay dhinteen kun iyo sanadkan oo ay dhinteen sida la sheegay 1095 qof ayaa heerka dhimashada waxa uu yahay 18 qof kiiba midka marka loo eego sanadkii hore agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska Europe ayaa waxa uu sheegay in badda Mediterranean-ka ay tahay mid ka mid ah badaha ugu dhimashada badan adduunka ee dadka tahriibayaasha
dowladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo inuu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhada mucaaradku ku awooda badan yihiin ee Idlib wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Javad Zarif ayaa maanta gaaray caasimadda dalkaasi Siriya ee Dimashq isagoo uu la kulmi doona dhigiisa kale ee dalka Siriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad wakaaladaha wararka ee dalkaasi Iran ayaa Zarif ka soo xigtay isagoo sheegaya in loo baahan yahay in Idlib ay ku soo noqoto gacanta dowladda Suuriya wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin laanahay halkaad wiil lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhigisanaysaan washington qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho nuur bukhaari ayaa faahfaahinta qaraxaas waxa uu ka wareystay wariyaheena v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
qarax lagu qaray gaari ayaa ka dhacay access control af gooya muqdisho qaraxa waxau ahaa mid qofka gaariga wata loogu xiray xilli halkaas ay ahayd meel mashquul badan wadada access control afgooyan waxay ka mid tahay meelaha inta badan gaadiidka magaalada ka baxa kuna soo galaya ay ku kala gudbaan oo ah meel uu yaalo checkpoint dowladdu ay ku hubiso gaadiidka sidoo kalena canshuuro looga qaado gaadiidka b l k iyo kuwa dadweynaha magaalada ama soo gala kama baxa waxayna ka mid tahay meelaha mashquulka badan qaraxa wuxuu ahaa mid gaari lagu xoro waxaana loogu xoro qof gaariga watay
waayahay marka cabdulqaadir ma la og yahay qofka gaariga watay qaraxa lala beegsaday waxa uu ahaa
ila kala duwan oo kuwa amniga ah oo la xariiray qaraxu markuu dhacay kadib markii hore baawacdaa soo gaaro culus qofkan gaariga watay xog badana lagama hayn laakiin wararka ugu dambeeyo ilaha amniga qaarkood ay ii sheegeen ruuxa gaariga wata wuxuu u geeriyoy dhaawac cusla ee soo gaaray oo la geeyay goobaha caafimaad waa una geeriyooday qof ka mid a hay-adaha amniga wuxuu ii sheegay inuu ahaa qof ka shaqeynaya wasaaradda maaliyadda soomaaliya waxaana qaraxa gaariga loogu hor dhaawac kasoo gaaray dartiis uu markii dambe ugu geeriyooday goobihii caafimaad ee la geeyey qaraxna wuxuu ahaa mid gaarigiisa si weyn u saameeyey oo dad goob jooga waxay ii sheegeen in burbur weyn uu ka muuqanay taasaan saabtay in dhaawac xoog loo soo gaaray ruuxa gaariga wata kadibna u geeriyooday siday ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga nuur oo goor dhaweydaan la hadlay koorintaanan hawada soo gelin
waa gartay cabduqaadir shalayna qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho maantana waa tan qaraxan gaarigaasi qofka loogu xiray maalmahan waxaa jirtay in xaaladda amniga magaalada muqdisho gaar ahaan ay jireen cabsi ah in qaraxyo ay maaragtay soo socdaan marka arrimahaas oo dhan bal noo faahfaahay maxaa dhacay
maalmihii ugu dambeysa waxaa mooday in degniino la bixin ee la xiriira inay jirto khatar qaraxay la xiriirta oo gaadiid waxyaabaha qaraxa ay ka buuxaan laga baqdin qabo meelaha qaar shaqaalaha UN-ka hay-adaha ay u shaqeeyaan degniine fasaxyo ayay siiyeen waxaa jiray taxadar badan oo hay-adaha amnigu iyaguna ay qabeen oo heegan la gelshay ciidamada amniga si warbixinada la xiriira amniga meelaha qaar dad weynuhu ogaadeen ay uga hortageen hay-adaha ammaanka qaraxa shalay ka dhaca degmada hoowadaag wuxuu ahaa mid xoogan oo khasaaro weyn ka geystay deegaanka inkastoo dadka halkaasi ka dhowaa badankood alle ka badbaadiyay haddana burbur weyn ayuu sababay qaraxaasi oo xaruntii degmada hoowadaag iyo meelihii ka eg dhowaa dugsuqulaana ka mid ahayd ee burburtay dhallinyaro salqaantay ayaa maanta ka sameynay halkaasi oo la nadaafadeed oo iyaguna muujinaya siday diyaar ugu yihiin inaysan u joogin joogsan kara xidha waxa dhacaya marka markaa fiiriso xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waxyaabaha qarqay lagu qoray shakhsiyaadka gaadiidku magaalada waxaa moodaa in muddo ay sharroonayd laakiin hadda meelaha qaar ay soo laabatay sidoo kale dilalka qorshaysan ayaa ka dhacay magaalada meelaha qaar oo dowladduna waxay aada ula tacaalaysaa xaaladda amniga magaalada iyadoo mar walba sheegaysa say ka go-anta in amniga Muqdisho gacanta dowladda ku soo laabto gaar ahaana si looga hortago waxyaabaha mararka qaar ka dhacay magaalada.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho uga soo waramay V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Buqaari oo ku sugan Washington.
marka la habeen wanaagsan dhigisteel wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in uu baaqday shirki furtaankiisa maanta la rabay in uu ka furmo magaalada ee madaxda maamul goboleedyada hadaba Ibrahim Xasan Danduro studio ugu heli ayaa arintaas waxa uu ka wareystay wariyaha VOA da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed baaqashada shirka
Ibrahim shirki madaxa maamul goboleedyada ee Soomaaliya ee lagu waday in saaka uu ka furmo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose maanta uu baaqday oo ma uusan furmin
ma la sheegay sababta shirka loo baajiyay
ilaa hadda Ibrahim wararka iga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee shirka ku saabsan waxa ay sheegayaan in cilada farsamo oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiintii shirka ka qayb gali lahaa oo iska soo dibdhacay arrimaha noocaas ayaa la sheegayaa in shirka uu baaqday galinkii dambe ee maanta waxaa si rasmi ah u gaaray magaalada Kismaayo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shirka qayb ka ahaa isla markaana ka mid ah xubnihii la sugayay inay shirka ka qayb galaan ee uu dartiis shirka u baaqday
sida ay wararkan ugu soo gaarayaan qadar ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa ku sugan magaalada Kismaayo ma jiraan wax kulama ah oo uu Kismaayo ku galay ama la yeeshay mas-uuliyiinta halkaas ku sugan haatan
sida wararka ay ugu soo gaarayaan Ibrahim markii uu maanta gaaray magaalada Kismaayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keaton waxa jirtay kulamo gooni gooni ah oo uu la yeeshay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada Soomaaliya sida Jubaland, Puntland, Hirshabelle iyo Galmudug
kulanka ma la iclaamiyay waqtiga dambe ee la qaban doono mas waasidu u baaqday
sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo iyagu ah maamulka martigelinaya shirka madaxa maamul goboleedyada ee maanta baaqday berri gelinka hore ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furmo Ibrahim shirka madaxa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo
wariyeheene magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefoonka ee Nairobi si toos ugu waramayay wariyaha Ibrahim Xasan Danduray oo jooga magaalada Washington Ibrahim Xan waxa
dhinaca kale Zahro shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo khilaaf u dhaxeeyo maamul goboleedyada qaarkood iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa gaar ahaan khilaafka ka dhaxeeya Jubaland iyo dawladda federaalka waxa uu ka wareystay Maxamuud Said Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland wariyaha soo qaybtii soorana dhigisteel aad ku dhigisteen idaacaddeena galabnimo waxa uu dhacay sidan
idinku Jubaland ahaan maxaad ka tabanaysaan dowladda dhexe ama hoggaankeeda
annaga Jubaland dowladdan waa taageernay waana taageersanahay xal kalena mabahayno oo nahayn in Soomaaliya ay dowladnimo hesho aragtidayadana waa inuu qaranka Soomaaliyeed guuleysto laakiin waxaa jirta waayada dambe waxaa soo badanayay faragelino nooga imaanaya hay-adaha dowladda oo waxay xaq u lahayn iyo deegaanadii dadka la kala qaybinayo dadkii la abaabulayo
adoo raali madaxweyne ku xigeen waxyaabo oo cad oo dhacay oo la caddayn karo oo la xaqiijin karo oo faragelin ah ka yimid dowladda dhexe ii sheeg
matalan mar raba hadda inaan midiyaha one iyo two ka yidhaahdo horfarkaan ka wada hadalno oo waxaa loo qorshaysan hor inaan u weydiisannay madaxweynaha iyo barnaamij sarkaba inaan ka wada hadalno annaga tabashadayada iyo wixii aan khalad ku aragno laakiin waxyaalaha hadda ugu waaweynaa dadka ay dareemeen waxaa ka mid ahaa taliska xoogga dalka oo kale taliska xoogga dalka halkan qeyb baa jirta afartan iyo saddexaad la yidhaahdo marka qeybtan uu jirto oo taliye iyo daanduule iyo hablismeed leh bay waxay abuureen saraakiil kale oo qeybta ka amar qaadan oo deegaanada qaar ay ka abuureen oo la arkay iyagoo dadkiisa kale u abaabulayo waxay qaadeen qalab diidan oo ay geeyeen meel ciidan qaran uusan joogin taasoo uu shabaabka ka faa'iidaystay dadkana ay u arkeen in jabhada hor leh lagu abuurayo waxay sameeyeen inay madaxda sarsare mid kale wasaaradda ku xigeen koo kale halkii Jubaland waxa ay la damceen ama ay ka kaalmeeniyeen markay daadadka ay dhaceen fatahada halkii anaga ay naga soo xari lahayn inay guriga daaqada ka galaan oo ay degmooyinka iyo deegaanadii si guuna ula macaamilaan ayadoo aan lahayn guddi mideysan oo deegaankaas oo dhan mas-uul ka ahaa oo la qabtay
haddaan taas ka dhexgalo meelaha hadda aad leedahay ciidan qaran oon joogin baa ciidan la geeyey waxaa u malaynayaa inaad ka wado magaalada ceelwaaq ceelwaaq ciidan tiro yar baa joogay in muddo ayay joogeen wayna ku dhibaatoodeen al-shabaab ayaa mar walba galo oo weerara intaysan dowladdu soo gaarin oo dowladdu aysan isku dayin wax ka qabato arrintaas maxaa idinku wax uga qaban weydeen maadaama Jubaland ay hoos timaad ceelwaaq
معروف هو سادرت دكتور معيد إن كلك تشوفه أو كره فاصل وعيدا درويش تقول قلت كشوف لنا بشارة يرنهلا حالة دعنا كسبنا عدي أي بتعي إن الدولة دعنا يخبروا بالدنيا ونريها لك عيدا ما شرط ضيع عن وحلا قتال الدنيا سدي وحلا قبانيا قيبتي أفرتنا شد هذا كشوف لنا قبل سنة حلو قبلك تلس كده أنت لسه حريرو اللي إذا ذهلك أتجا wax ka qabta wax ka jira waxeeya miya mase waxa laga abuurayaa shakhsiyaad ama bar diidan oo taliska xoogga ku xiran oo ceel waq laga abaabulay marka waxa soo dhacay khalad ay
hadii
uu dhacay marka
hadii dawladda federaalka qodobka inagoo ka bixin dawladda federaalku gaashaandhiga arrimaha dibadda siyaasadda maareynta masiibooyinka gudaha oo tan uu socday ra'iisul wasaare ku xigeenka waxyaabahaas waxyaabaha dastuurku ogolaan yahay weeyaan meesha aad ka gaabisaan ama dhaqaale ahaan aad gaarsiin wixii wada gaarsiin weydaan baahida dadka hadday dawladdu soo gasho wax idin la qabato ma wax wanaagsan baa mise waa wax
adii waxaan la qabto waad qaran kibiga mas'uul ka yihiin oo ayaga daqaalihii baa soo maray haday masiibad dhacdo dowlad goboleedka guddi masiibooyinka ayay qabatay deegaanada dhanna waa la registry waana la tagay waxaan isku dayno anaga diyaarinay waxaan idin sinnaa wixii adinku aad gaari kari weydeen ku qabto aan idin la aragno intaas oo dhan waa in albaabka laga soo galo ma ahane aan u arkaynay anaga wax qabad maan arkaynay inaad dulmi baan u arkaynay saasayna cid runta xaqiiqda tan ciidanka qeyb baa jirto taliyo qeyb baa u jooga wakiil wa talis leh marka jaraakiyada ciidankana waa taqaanaa adiguna faadin ka soo da hadday ciidan ahayn nidaamkii sistemka waa taqaanaa haddii taliskii ciidanka hadday intay wixii tagaanaan ay yidhaahdaan halkaa dhibkaas ka jiro arrintaa ku xallaya ama guddigan saraakiisha kaxeeya oo taga waa waxaan anaga soo dhaweyn inoon jeclayn ba oon ugu qayli daamineyn bay laga sameeyay
waa gartay
soo dhan mayna sameynayna qalab ciidan bay qaadeen maamulka deegaanka u diideen ayadoo halkaa ciidi joogin qaybo ka mid ah shabaabka gacanta u galay marka wax cad oon ka hadlayna anaga waxa weeye waa khalad dhacay weeye ma ahan waxqabad waxqabad anaga waanu soo dhaweynaynaa boqol kun oo ciidan hadday deegaanadan ka abuuraan oo cadowga ugu dagaalamaan waa waajibaadkooda waxaana gacan ku siinayna inaan u jecel nahay in la sameeyo
gaar ahaan madaxweyne ku xigeen adigoo raalli ah madaxweyne ku xigeen gaar ahaan aad baad ula socotaa xaaladda ceelwaaq ciidanka halkaa joog aad baad ula socotaa ciidan tiro yar oo dhowr jeer ay al-shabaab soo weereen dad fara badan ay ka dileen saraakiil ay ka dileen habeenkii shabaab ay soo galaan magaalada subaxda ay ciidan ku soo laabtaan habeenkii ay ka laabtaan dhinaca kenya si ay u dugsadaan ciidamada kenya ciidan noocaasaa joogay oo ma aha bilo waxaan ka hadlayno sannado ayay ahayd shantii sano lixdii sano uu jiray maamulka Jubaland maxaa halkaa ciidan loo geyn waayey maxaa al-shabaab looga difaaci waayey ugu dambeyn markay dowladdu soo faragelisay maxay dhibaato ku noqotay faragelinta al-shabaab iyo weerarada al-shabaab maxay dhibaato u noqon weyday maxay u damqi weyday maamulka Jubaland su-aalaha dadku isweydiinaya waa kuwaas
maruf wasaaraha dadka isweydiina horta xogaal baari ninka hadda la hadlayso waa ninka gobolka ka soo jeeday xogaalka aniga shaksiyan aan madaxweyne ku xeyn anaa ceel waqtigay habeeyey maamulka u dhisay dhex taagnaa og waxa ka jiro xaqiiqda ciidanka iyo dhibka ka jiro iyo tabarla-aanta waa wax cad weeye waa wixii annaga aynu gudbinay oo nidi ahana laga gacan siiyo laakiin wax haddaanu ka hadlayna ma aha gacanna laga siinaya ciidanka inuu dhismay in magaalada la difaaco oo ciidan loo helo ma ahayn wax ka gedisan baa meesha laga waday laga damcay waxaanu ka hadalayna saas ahayd sidaan annaga ugu hadalna mayna u dhacday laakiin ciidanka iyaga meesha ku dhibaataysan tirada yar qalabka aan haysanin annagaan awood u weynay anigoo madaxweyne ku xigeen aan tagay oon kaalmeyn karin dowladda aanu nidi waraabinkaa dhaqaalihii caalamkan idin imaanaya qarankana mas-uul ka ah ciidamadana mas-uul ka ah ciidankan nala qabto iyo qorshihii loogu talagalay iyo qeybtii u xilsaarnayd oo wax loo marin lahaa intaba lama damcin lama samaynin hindise shakhsi maskaxdiisa ku jiray inuu joodo kala oo dadka dhexdiisanay ama kala shakiyaan ama la kala qoqobo qolyaala la hubeeyo qolyaala laga tago waxaan macna samaynaynin Soomaali hor ugu soo daashada meesha laga abaabulay marka sida hadda aad u dhigayso waa dad badan oo Soomaaliyeed waa arkaan ku khaldan yihiin ma aha arrin misaas annagana ciidan la dhiso la tababaro la qalabeeyo waxa aanu maxay ahayd aanu raadinayno oo aan u dhibanayno intaaba weeye ma ahaane wax ka gedisan maaragtiya meesha ka socday waxaan ku dhiri kaaliya qaybtiina iyo adinku isfaaca meeshaan wada tagno hare ciidan aan ka furno ciidama difaaca meesha intaa ciidamaas looga tababarayana nagu kaalmeeya aanu keenno.
Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka ee Jubaland ayuu kaasi ahaa, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Soomaaliland ayaa soo saartay amar lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ah ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka reer Soomaaliland. Sidaasi waxaa lagu sheegay qodob ay ka soo baxay shirweyne shaqo abuur oo ay ka qayb galeen danayaasha shaqo abuurka dhalinyarada. Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska, Hinda Jaamac Xirsi, ayaa waxay u warantay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye. Waxaan uga warantay shirkaasi iyo qorshaha xigi kara.
Waxay ahaayeen runtii ujeedada shirkan aan u qabanqaabinay. Marka koowaad waxay ahayd in aanu indhaha caalamka iyo kuwa xukuumaddaba aanu tusno dhalinyarada maanta baahida ay qabaan iyo waxa ay u baahan yihiin. Taas oo ay kow tahay in loo abuuro shaqo. Waxaynu wada ogsoonahay waddan kastaba cududdiisa ama xoogga uu ku faanaa waa dhalinyarada. Qofka dhalinyarada ahi marka uu dhammaysto waxbarashadiisa sare ee ah ilaa heer jaamacadeed wuxuu u baahan yahay runtii in la shaqo geliyo. Haddii aanay dhicin arintaasi wuxuu ku keeni karaa khatar naftiisa iyo dalkiisa intaba.
Shirkan markuu gabagabamay waxaa soo saarteen maanta qodobo ka soo baxay ma warmurtiyeed qodobo kala duwan xambaarsana, maxaad nooga sheegi kartaa?
Runtii waxay ahayd shirkaasi wuxuu ahaa shir qaranka muhiimad gaara u leh. Sida aad la wada socoteen, waxaa daahfuray madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi. Wuxuu soo saaray go-aankiisii hore oo uu ku celcelinayo, kaas oo ah shaqo uu qof muwaadinihi qaban karo inaanu qof ajnabihi qaban karin. Run ahaan guud ahaan waxaa ka soo baxay 16 qodob. Haddaan kuwa ugu mudan aan soo qaato, waxaa kow ka ah isla qodobka uu madaxweynuhu mar labaad ka dhawaajiyey, shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya. Waxa weeyaan qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha muwaadiniinta iyo baridda dhalinta xirfadaha farsamada gacanta suuqa shaqadu u baahan yahay. Waxa weeyaan taas ayaa qodobka labaad ka ahayd. Waxaa ka mid ahaa waa in la sameeyo lana dhaqangeliyo sharciyo taabagal ah oo taageeraya in dhalinyarada shaqo loo abuuro, kuwaasoo dhammaantood wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay gacanta ku hayso. Insha allahu gebagebana ay ku jiraan biidnillaah. Waxaa ka mid ah waa in la kobciyo isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adaha iyo laamaha dowladda ee la xidhiidha kobcinta shaqo abuurka, lana dardargeliyo guddi farsamo task force oo hirgeliya istaraatiijiyadda kobcinta shaqooyinka isla markaana iswaafajiya dadaalada ku aadan shaqooyinka qaybaheeda kala duwan. Madaxweynuhu wuxuu galay ballanqaad isagoo goobtii munaasabadda saxiix kula galay deeqbixiyayaasha qaar ka mid ah. Sidaa darteed qodobka lixaad wuxuu leeyahay waa in la dhaqangeliyo ballanqaadyadii ay saxeixeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wakiilada deeqbixiyayaasha hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya adeegyada horumarinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada dalka.
inaha soo dhana qodobada 16 ka ah lixda qodob ee ugu muhiimsan aad ka sheegtay inta waxa leeyin waa in la sameeyaa waa in la sameeyaa yaa sameeynaa maradaydu ku xukuumadii tii
waa su'aal aad u fiican runtii waxa weeyaan cid la leeyahay waa inay sameeystaa waxa weeyaan anagu waxaanu nahay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska anagu oo ka soo jeedna xukuumadda haddana waxaanu ku hadlayna magaca bulshoweynta aanu mas'uulka ka nahay cidda la doonayo inay fulisaana waa xukuumadda oo aanu kow ka nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu fulino insha Allah
waxa jira had iyo jeer dhowr jeer oo hore xukuumadii hore Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Ziilayo wasiirkii fadhiyay halka aad fadhido iyo wasiir kale ka horreeyay wax in badan ku celceliyeen qodobka koobaad ee warmurtiyadkan xambaarsan yahay in aan qof ajaanibi qaban karin shaqo uu qaban karo qof reer Soomaaliland ahay tan maxay kaga duwan tahay amarada hore soo bixay waxba ka fulin
runtii waxa haboon amar kasta oo xukuumadda ka soo baxa inuu fulo ayaa haboon tani waxay kaga duwan tahay hadaba wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay si dhab ah gacanta ugu haysaa oo ilaa January ka soo bilaabanto ay ururinaysay xog dadka ajaanibta ah ee dalka jooga ay leeyihiin haday tahay aqoontooda iyo haday tahay goobaha ay ku sugan yihiin iyo cidda keentay intaba sidaa darteed annagoo ka duulayna ballanqaadka xukuumadda waxaanu gudagelinaa insha Allahu ta'ala laga bilaabo maanta waxaanu gudagelinaa in aanu hal u taabano goob kasta oo uu joogo qof ajnabi ah oo ka shaqeeyo annagoo kaashanayna wasaaradda arrimaha gudaha oo application uu ku yaalo sida darteedna aanu soo taaban doono cid kasta oo aan sharci darro wadanka kaga shaqeysata ama aqoon uu muwaadin leeyahay ku shaqeysta inaanu talaabo ka qaadno dalkana dibadda uga saarno insha Allah
bedelkeeda ma diyaarsan marka qof kasta oo banaya shaqadaas cidii qaban lahayd ee bedeli lahayd
waa run su'aal weeyaan munaasiba waxay ku xiran tahay in aanu diiwaan gelino shaqaalaha rayidka ah inaanu diiwaan gelino iyaga laftigoodana gacanta ayaanu ku haynaa annago oo xirfada uu leeyahay haddaanan helin oo daanan dabooli karin baahidu way taalaa qofka muwaadinka ee shaqada loo doonayo iyo shaqada ka loo hayana labadaba xilba naga saaran oo inaanu ilaalino baa waajib nagu ah waxaanu banayn doonaa in boosaan qof u hayno
taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinda Jaamac xirsi uu rameysay Barxad Maxamuud Kaariye wariyahayaga magaalada Hargeysa halkaas aad kala socoteenna waa Washington
haatana dhegeystayaal xaggii muusiga iyo saadan jilcano aan ku nasanno codkii fanaanada deqabilan
Love upon the mark of
tahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington dhegeystayaal waxaan soo gaara qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqanno waxaa ka mid a qaar ka mid a beeraleyda gobolka bari oo saasoo ku soo bandhigay dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roona
dowladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo uu shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters gudaha waddanka Myanmar kuwaasi oo min 7 sano oo xarig ah lagu riday kadib markii lagu helay sida dowladda ay sheegtay waddankaasi ku xadgudub sharciga dalkaasi u yaala ee qawaaniinta sirta dalkaasi waxaa arrinkaasi ay dowladda Mareykanka ku tilmaantay inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi ku yaala koonfurta Aasiya ee uu ku doonay inuu ku horumariyo dalkiisa
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaarada madaxweynaha Shiinaha waxa uu sidaas ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga ee Afrika iyo Shiinaha ee magaalada Beijing Shiinaha ayaa bilyan dollar waxa uu amaahayaa dalalka Afrika iyo Aasiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi talaabadaasina waxay qayb ka tahay siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo noolaynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ee ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiin jidkii xariirta
tirada muhaajiriinta ee imaanaysa qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aad uga sara kacday sidii lagu sheegay warbixinta maanta qaramada midoobay ee soo saartay waa UNHCR ee uu looga hadlay qaxootigaasi dadka sida sharci darrada dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah iyadoo oo Liibiyana ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah wada sida lagu sheegay warbixintan warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay safarada quusta ah waxaana lagu sheegay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tagay taas oo macnaheedu uu yahay in 42 qof ee ka gudba badda Mediterranean-ka uu mid ka mid ah dhintay sanadkii tagay
dowladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo in uu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhada mucaaradku ay ku awoodda badan yihiin ee Idlib wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Jawaad Zarif ayaa maanta waxa uu gaaray caasimadda Suuriya ee Dimashq isagoo la kulmaya dhigiisa kale ee Suuriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad
been wanaagsan wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan v o a washington haddii bal qaybaheena dambe aan ku bilaabo qaar ka mid a beeraleyda gobolka bari ee puntland ayaa maanta xarunta dowladda hoose ee boosaaso waxay ku soo bandhigeen dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda waxaana ka qayb galay dadweyne fara badan maamulka gobolka bari iyo hay-ada caalami ah wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac oo ayaana meeshaasi tagtay ayaa warbixintan inoo haysa
dalagyada kala gedisan ee beeraleyda gobolka bari gaar ahaan deegaanka dhud ay maanta ku soo bandhigeen xarunta dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaa ka mid ahaa galleyda haruurka timirta iyo qudaarta cagaaran ee kala gedisan gudoomiyaha beeraleyda gobolka bari axmed maxamed muumin ayaa bogaadiyey wax soo saarka ay beeraleydu soo bandhigeen iyadoo lagu guda jiro xilliga xagaaga oo cimilada gobolka bari ay aada u kulushahay dadkuna inta badan ay beertaan beeraha timirta
waxaan ku boorin lahayn hay-ada caalamiga maanta fadhiya meesha kasoo marti qaaday in ay garab qabtaan sida biyaha iyo siliga iyo tababarada in ay beeraleyda ama ha noqoto dhud hoose ama ha noqoto beeraleyda gobolka bari guud ahaan ama budlaanba inay garab qaataan
salaada ismaaciil mirood oo ka mid ah beeraleyda dhud ayaa ka hadashay caqabadaha adag ee soo wajaha xilliyada beerashada
beerihii oo maalin walba markii daadadku soo rogmaan beerihii dalagii ay naga qaadaan biyihii beerihii oo naga noqday gebi wada dumay oo biyo xir aanaan helin annaguna ma xiri karno oo tabartayada maah daan xoogaa dhigno isugu tagno isla biyaa horeya naga qaada waxa weeye waxaanu u baahannahay silig xayawaankii iyo xoolihii kulli beerii bay naga cuneen. Abaarkaanu harsanayno xaggay ka soo gelayaan, xaggay ka soo gelayaan, waana beerii bay naga cuneen.
Ayaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah beeralayda ayaa tilmaamtay in dumarku ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka beeraha.
Haweenku waad bay u beertaan beeraha, xoolana way ku dhaqdaan, xaasas baa jooga. Maxaan ku sheegaa waad bin u tabcdaan, daadadku wayna soo maraan, beeraha way naga duugaan 90% marar badan. Anagu in badan 20 sano baan joogay, waxaan ahaa ciyaal kursi beerahaas iska jaamajaamaystaa.
Haweenka wax beeranaya ama haween deegaanka aba oo tababar qaatay masi waa kuwa hore wax beeran jira gobolo kale ka yimid?
Maya kuwa gobolo hore ka yimid ma aha, waa dad dalkooda iska tegay oo baahigeysay oo iska haasasa oo shaqo oo u tegay meesha. Beeraleydan ka mid ahay, haa, beer baan leeyahay, yaan badan waan qaataa, waan buufiyaa beerta, waan waraabshaa, alla mustacaan, laakiin waxa naga dhiman wax laqabad baa naga dhiman. Ilmaha iyagu dugsi ma leh, oo dugsi baa u baahanahay, dhakhaatiir baa u baahanahay, wax laqabad baa u baahanahay.
Habka beerashada wax ma ka yaqaan caruurta?
Caruurtu way yaqaaniin oo yaan badan way qabtaan oo inta way xaydan yihiin beerta. 15 sano ilmahayga curadka iyo kan u yarba waa ku korsaday, alxamdulillahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha beerata maxaa ka mid ah?
Waxaanu beeranay qarihii, baanu beeranay basbaaskii, baanu beeranay barbaroonigii, baanu beeranay kabsartii, baanu beeranay kaarootkii, baanu beeranay timirtii baa noo baxday oo noo soo go'day, basashii baa noo soo baxday, wax kaabishii baa noo soo baxay, timirtii, baamiyihii, waxyaalo badan oo liintii, balbeelmadii iyo liindhanaantiiba, canoonigii, nooc kastaa noogu yahay.
Firin Maxamuud Muuse oo ka mid a beeralayda dhud ee gobolka Bari ayaa sheegay in bandhigoodu uu salka ku hayo sidii dadku ay ugu baraarugi lahaayeen inay dhulkooda aaminaan, waxna beertaan, kana baaqsadaan safarada tahriib.
Sida aan dhulka u beeray in laloku yimaado oo laloola beerto oo dadkan ujeedada aanu ahayn waxay ahayd ahmiyadda aan rabnay dadkan tahriibaya oo cararaya inay dalkooda ku soo noqdaan oo wax ka cunaan oo ay sida aan u beerano iyana u beertaan miraheeda u gurtaani.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaaruhu dhaafiyeen xoolahoodii ayaa iyaga oo aan tababar helin waxa ay isku hawleen inay wax beertaan lana soo baxaan wixii ay ku noolaan lahaayeen, sida uu V O A u sheegay Cabdisitaar Cali Cabdi oo ka mid ah beeralayda dhud.
Dadku badanaa waxay badan yihiin dad xoolihii ka dhammaadeen, xoolihii marka dhammaadeenna ay nafta u geysay inay beeraha ka shaqaystaan. Marka duruufta waxayna bartay maahe wax tababarona loo qabtay ma jiraan. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo qolyaha ku shaqale beeraha inay noo qabtaan tababaro, inay meesha ay siirka nooga keenayaan ay noogu bedelaaniin, inay ceelal noo qodaan qofka aan qodan karin, iyo inay noo sameeyaan solar biyaha noo soo saara, maadaama aan awood weynay shidaalka qaaliga ooga keenayo wadamada carbeed.
Beeralayda ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin abuurka ay ka dhigtaan wax soo saarkooda, waxaana hay-adaha ay ka codsadeen in abuurada ay dibadda ka keenaan ay ugu beddelaan adeegyada ay u baahan yihiin. Fadme Yasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. dhagaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda bogeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta aan ku eegi doono shirkii saddexaad oo yeeshaan xubnaha maamul goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. Shirka shanta hogaamiye ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan waxa uu imaanayaa iyadoo khilaafyo iyo madmadowyo
lasheegayo waayadan dambe inay dhex yaaleen qaar ka mid ah xubnaha maamulka goboleedyada hoggaamiye iyo dawladda federaalka hadaba federaalkii dalka ma ka shaqeynaya waqtigan yaa sale mas'uuliyadda isfaham waaga u dhaxeeya labada dhinac ee maamulka goboleedyada iyo dawladda dhexe waa xubinta dooda gaaban aan maanta ku eegi doono waxaan igala qayb galaya xildhibaan sheekh maxamed xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka goboleedka jubbaland kuna sugan magaalada nairobi iyo sidoo kale xildhibaan abdullahi faarax weheliye oo ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka isla markaasina ku sugan magaalada muqdisho labadiinaba soo dhawaada aad ayaan ugu faraxsan inaad dooda igala qayb galaysaan waayahay hadii balan ku hormaro mudane xildhibaan abdullahi faarax weheliye sida aad u maqlaysidba su'aasheeda yaa iskale eeda ah in maamul goboleedyada iyo dawladda dhex qaarkood ismidmado uu soo kala dhexgalo isfaham waa uu dhaco oo maaragtay maamul goboleedyada ee hadda ay marayaan heer ay sameystaan isbahaysi ayaga ee dawladda uga soo horjeesanayaan
waa mahadsantahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah especially wasaaradeedu ay qaabilsantahay arrimaha federaalka ah waxaa ka wada dhexeeya wada shaqeyn xoog badan oo dhinacyo badan taabata maaragtay dhinacyaha doorashada dhinacyada horumarinaha dhinacyada maxaan ku dhahday federaaleynta dalka sidaad la socoto mar dhow waxaa hadda bilaabmi doona haddii ilaahay yidhaahdo ka wada hadalka arrimaha awood qaybsiga qaybinta awoodaha federaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hagaajiyo adeegii bulshada loo qaban lahaa labada qaybood dowladda federaalka oo ka kooban tahay federaal level iyo state levelba u dhexeeya waxaan isleeyahay eedaas waa eed weli aan soo gaarin aan isleeyahay boosashikeedii annaga ka dowlad dhexe ahaan maamul goboleedyada saan hore kuugu sheegayba wada shaqeyn xoog leh ayaa nagala dhexaysa afarta bisha oo kale hadda waxaa ka dhici doona insha allah magaalada muqdisho shir dowladaha wasaaradaha federaalka qeybo ka mida iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iskugu imaan doonaan oo looga wada hadlayo shaqooyin iyo habraacyo ay ku wada shaqeynayaan dowladaha federaalka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
bal sheekh maxamed aansi sheekh maxamed adiga maxay kula tahay
ugu horeyn horta waan salaamayaa xildhibaanka haddana ahna wasiirka waana jeclaan lahay sida uu u sawirayo inay ahaan lahaayeen dhaqanku iyo jiritaankuba inta laakiin anigu aan ogahay waxa uu jiraa
waa gartay
waxaa jira shirar badan oo laysugu tagay baan muxuu ahaa aan ognahay sida ay ku wada dhammaadeen waxyaabihii laysla gartay laftoodii baan waxba ka filin oo hadda amniga oo kale intaan wax kaleba la aadin waxuu ku soo ururay keliya 3 biloodle 4 biloodle in meel laysugu tago laakiin haddana filin ayna jirin wixii laga hadlayay shirkan hadda ay isugu imaadeen dowlad goboleedyadu baahi keentay oo dowladda federaalka qeyb ka ahayd darteed baa muxuu ahaa isugu keenay meesha uu ku bilowday ilaa haddana uu ku socdaa waxaa la leeyahay wax horey u socdaa eedaana waxay saaran tahay dowladda federaalka doorashooyinkii iyo isfahan haddaaba la gaaray iyo shuruuc loo sameeyey lama hayo xoreyntii dhulka intii la wada xoreeyo amnigu socon shaqayn lahaana lama hayo oo maalin walba waxa dhacaya hadda bishoo kale waad maqlaysaan qodobadan hadda uu ka hadlaya qaarkood oo ah muxuu ahaa
wasiirwaaye aan kugu soo noqdo bal horta ha wasiirka aan siiya bal horta aan kugu soo noqdo adiga wasiir waad maqlaysaa sida uu leeyahay xildhibaankaas ka tirsan maamul goboleedka jubbaland waa wax muuqda dad badan ay ka hadlayaan inkastood adiga sheegta wada shaqeyn inay jirto wax probleem ama dhibaateen aysi jirin haddana maxaad uga jawaabaysaan sida uu idiin eedeynayo ama maamulada qaarkood ay idiin arkaan dowladda dhexe federaalka
waa mahadsan tahay xildhibaankuna aad u mahadsan yahay fikirkiisa runtii annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan caddaynayaa wax cadaadis ah ama fargelin ah ama culaysaar ah ee aan ku hayno maamul goboleedyada inaanay jirin maamul goboleedyadu way shiri karaan horey u shiri jireen ma ahan shirkii labaad shirkii koowaad ma ahan wayna ka wada hadli karaan danahooda iyo sidii dowladnimada loo horumarin lahaa sidii loo wada shaqeyn lahaa iyaga iyo dowladda dhexe iyo iyaga gudahoodaba way ka wada hadli karaan taas macnaheeda runtii anigu ma qabo inaan khilaaf aan u sawirno ma qabo
waxaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay mar walba isku sii dhawaadaan wada shaqeeyaan. Dadka dalka waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ee laga wada kaashado. Shuruucaanna hor yaalla hadda sharciga doorashada oo kale meel fiican buu marayaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in wadahadal iyo la qashiyo dowlad goboleedyada iyo maaragtay shacabweynaha dhan qeybihiisa kala duwan la gelin doono. Waxaa bilaawmi doona maxaan ku rahday kawada hadalka dejinta awoodaha.
Arrintaas doorashada anagoo ka hadlayno
shaqooyin badan ayaa bilaaban doona hadii aan yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga runtii khilaaf xagga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ee dowladda dhexana ay riixayso ama cadaadis ay ku haysto runtii anigu ka wasiir dowla ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ogahay ma jirto wada shaqeyn baa naga wada
dhexeysahorumarinaan
rabaa. Mana ogi aniga kow laba saddex wax la dhihi karo oo dowladdu dowlad goboleedyada dowladda dhexe uga tabanayaan oo dowladda dhexena gacanta kula jirto soo banbaxay aan anagu ognahay ma jiraan.
Waata xildhibaan Sheekh Maxamed wuxuu leeyahy wax muuqdaa jiro oo wada shaqeyn xataa ma jirto. Marka taasoo kale maxaad uga jawaabi kartaan, way muuqataa in xataa dowladda federaalka saraakiil ay direen u direen magaalada Kismaayo xataa inaysan ka shaqeynin oo dhinaca ciidamada ah way jirtaa in khilaafyo lasoo sheegay qaar ka mid a xubnaha maamul goboleedyada hogaamiyaashooda iyo dowladda dhexe ah. Marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan ayaad leedahay?
Kala aragti duwanaasho shaqo mar walba way imaan kartaa. Maamul goboleedka gudihiisana way ka imaan kartaa, dowladda dhexe gudihiisana waa ka imaan kartaa, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana way ka imaan kartaa. Laakiin taas macnaheedu ma ahan in khilaaf jiro. Yani kala aragti duwanaanshahana yani labada isla dhalatay kala aragti duwanaa karta waa wax binaadanka Ilaahay u sameeyey. War aniga sidaanay igula quman tahay iyo anna sidaanay igula quman tahay macnaheedu khilaaf ma ah.
Sheekh Maxamed,
waxaan isleeyahay wax khilaaf ah oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan hadda hortaagan ma jirto.
Maxaa ka mid a waxyaabaha jiro?
Waxaan jeclaan lahaa marka inuu qorshaha ku darsado waxay dadka soomaaliyeed aan u afduubaynaa waxbaa jira bayyihiin waxbarabkii siyaasiyiintii kulli waxbaa jiray leyihiin wixii jiray aniga isaga keliya hadda haddaan isla qaadano waxma jirin iyo aragtida shacabka waxaa naga badan aragtida shacabka in wax jiraanna makaati waxa u ah dowladdu hadda way laba sano way ku sii dhowdan wax fulay oo waxyaabihii ugu horreeyey ee laysugu yimid amniga uu kow ka ahaana ma jiro. Awood qeybkii loo wada dhan yahay resource qeybkii oo ah khayraadka iyo waxyaabaha muxuu ahaa la xariira sixitaankii tafsuurkii oo weliba hadda carabka uu ku dhuftay wasiirku waa maqlayay. Laakiin haddii waxay ka wata waxa weeye dowladda federaalka ka wada dowlad goboleedyadu kulama jiraan dhaqanka dowladda federaalkana ma ogolo had moodaa inaynan diyaar u ahayn sababtoo ah calal aqal wixii laga wada tashan lahaa oo dhan bay moodaa inay maroogsanayso.
Way waad mahadsantay, halkaas ii jooji
aan sheegaysa ahaa iyagoo lagala tashan deegaanadii loo bedelahay iyo dowlad goboleedkeed in layska soo bedelay oo markaa ay ka dhalatay inta aad ogtahay iyo wada ognahay hadal iyo siisiijo iyo kala fogaansho ay abuurayso.
Waata
waxaan qabaa marka dowlad goboleedyadu way saxan yihiin ilaa xad waxay wada shaqeeyaan oo federaalkii xaggiisa ay ka wada shaqeeyaan bayna la-yihiin. Aan sugno waxay iyagu soo saaraan iyo waxa midnimadoodan hadda ay dhowr jeer soo kulmeen waxaa ka soo baxa aan sugno iyonan ka hortagno waan dhihi lahaa.
Qodobka ugu dab waad mahadsan tahay. Waxa ugu erayga ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka,
is ixtiraamno, aan gacmaha isqabsano.
Waad mahadsan tahay.
Shaqada noo taallaan naga badan inaan runtii aan khilaafaan jirin iyo waa la iskhilaafsan yahay aan waqtiga ku lumin ama marka sidaasaad soo jeedin lahaa.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Waqtiga ugu yar aawaday dooda intaas ayaan ku reebaya. Kuwaas waxay kala ahaayeen Xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehriye, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kaleeto Xildhibaan Sheekh Maxamed Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Aad riyaad ee maasanta isara arday xamada ay ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandiga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu jiro qorshe looga baaradagayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger iyo dalal kale oo Afrika gabi ahaanba laga saaro arintaas ayaa waxa daba socotaa weerar bishii October lala beegsaday askarta Mareykanka ee Niger halkaas oo 4 askari oo Mareykan ay ku dhinteen haddaba saameynta laga ayaa arintaas ku yelan kareysa dagaalka lagu jiro argagixisada Afrika Hussein Barre Aden ayaa arintaas wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faalooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho
seeno arintan ma aha markii horeysay oo Mareykanku ay ka hadlaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandiga oo arrimahan wuxuu saaran waana istaraatiijiyada cusub ee uu qaatay madaxweynaha Mareykanka waxayna timid arrintaas kadib markii ay Mareykanku ay soo saareen in khataraha Ruushka iyo Jaynaha oo tartan kula jira Mareykanka inay soo xoogaysanayaan sidoo kale arrimaha Iran iyo Kuuriyadana sidoo kale ay isha ku hayaan marka arrimaha sirta taas weeye waa mid kale labaad waxaa sidoo kale soo kordhaya dhimashada ama khasaaraha mamar ku dhacaya ciidamada Mareykanka ay la dagaalamayaan argagixisada arintaas oo keenaysa in waliba ay su'aalo ay ka keento dadkii ama wiilasha dhalay ku dhimanaya dagaalada garaan Nigeria waxaa jirta sidoo kale xataa Soomaaliya in uu kaga dhintay askari sidoo kale marka arrimahaas waa arrimo oo markasta keenaya oo aan akhriyay aan dareemayso in ay Mareykanku aynan ayagu rabin in ay argagixisada ay burburiyaan oo ay wakiil ka noqdaan wadamada Afrika oo aad moodo in aynan istiraatiijiyad u lahayn sida Iraq oo kale ay Mareykanku ay hunkarash badan iyo dhaqaale badan ku bixiyeen oo Daesh ka taxalsan Afghanistan oo ilaa hadda ay ka dagaalamayaan marka waxay kala oo arintaas muujinaysaa istiraatiijiyadka xagga militariga oo hadda Afrika oo kale leejer oo kale cabsi kama qaba Mareykanku oo waa meel ay Faransiisku ay ku xoog badan yihiin ciidamada ay ka joogaan Afrikana ay ciidamada ka joogaan oo waxa weeyaan ay taakulay Siiliya Niger iyo Mali iyo marka arintaas marka waa arin la xiriirta qiimeynta ay Mareykanku sameynayaan laakiin ma aha inay dhimahayaan inay ka baxayaan meelo badan inay ka baxayaan caalamka ma aha bal waxa hadda la saadaalinayaa in ay sii kubcin doonaan Mareykanku arrimaha militariga haddii noqoto hubi haddii ciidan noqoto laakiin lagu wajaho arrimaha la xiriira Ruushka iyo Jaynaha
waa tahay haddii ciidamada Mareykanku ay baxaan maxaa la gudboon wadamadaas Afrika ee dagaalka kula jira ururada argagixisada maxaa lagu bedeli karaa ciidanka Mareykanka
Ortaaniga ma ima muuqato in ay baxayaan qiimeyn soo gudbiya ayaa meesha ka muuqata wasaaradda gaashaandiga oo gaar ahaan 3 sano soo socota in la qiimeeyo midda kale la dhimo hawshii ciidamada Mareykanku hayeen 50% la dhimo oo 50% ay soo harto laakiin ma aha in meesha kooda baxayaan arrintaas marka runtii waa arrin u taala wadamada Afrikaanka welibana taageerada ka helaya Mareykanka in ayagu ay sameystaan ciidamo in ayagu ay kubciyaan awoodahooda military in ay raadiyaan wadamo kale oo booska buuxin kara haddii ay Mareykanku ay 10 sano ay ugu dambeysayba ay Afrika si fiican uga hawlgalayeen haddana aynan natiijooyin waaweyn la taabto aynan kasoo keenin gaar ahaan Soomaaliya oo kale waxaa muhiim ah in lagu fikiro in ciidamada Soomaaliya oo kale masalan ciidamadeeda ay tababarto habaysato inay raadiso wadamo kale oo ama aan noqdaan wadamo oo saaxiib la ah Mareykanka ama wadamo kale aan noqdaan in ay isku tashato ayaa qasab noqonaysa midna waxaa muhiim ah haddii aynan dadbeesha caalamka sida Mareykanka oo kale haddii aynan markaas sida ay Iraq u garab istaagtay oo kale ama Afghanistan u garab istaagtay oo kale sida masalan Suudiga ay u garab istaageen Yemen oo kale sida Ruushku iyo Jaynuhu u garab istaageen Suuriya oo kale haddayna dhicin wadamada qaarkood ee Afrika waxay u badan tahay in ay xasaradaha iyo dagaaladu inay in badan sii jiri doonaan waayo awooddii ay ku wiiqi lahaayeen argagixisada meesha kama muuqato waxayna u baahan tahay awoodaha marka laga hadlayo arrimo oo farsamo xagga intelligence-ga u baahan tahay xogay u baahan tahay dagaal baaran oo saf laan oo lagu qaaday u baahan yihiin taana waa arrin ay ka bixi karaan dowlada dhisan oo ciidan ukraine u dhisan yahay oo hub oo haysta oo qodobkeen aan saarin arrimaha marka waa taxadiyaad runtii wadamada afrikaan qaarkood ee horya lagu jeclaan soomaaliya
waa tahay haddii qiimeyntaasi lasoo gabagabeeyo oo sida la sheegayo la dhimo amaba ay baxaan ciidamada maraykanka ee ku sugan afrika wadamo ka mid a ma laga yaabaa in arrintaasi ay fursad u noqoto kooxaha xagjirka ah in ay dhinaca brobogandada guul ka gaaraan oo ay sheegtaan in ay ku guulaysteen inay maraykankii jabiyaan
fursad bay u noqonaysaa in ay iclaamiyan iyo macluumaadkooda kor usoo kaco fursad bay u noqonaysaa in ay sii labalaabaan beegsigii ay ku beegsanayeen maraykanka oo welibana aan africa weli aada uga bixi doonin inay sii beegsadaan fursay u noqon doontaa arrintaas laakiin waxaan filahayaa in ay jiri doonaan wadamo kale oo laftoodu ka qayb qaadan doona in ay arrintan ay soo farageliyaan oo ay kaalintan buuxiyaan waxayna ku xirantahay markasta dowladaha sida soomaaliya oo kale kaalinta ay ciyaarto iyo wadamada saaxiibaha la tahay ay ciyaarto ayay ku xirnaanaysaa ama ha noqoto wadamada waaweyn ee caalamka ama ha noqoto wadamada geeska africa ee iyaga laftoodu xirfad runtii xeel dheer u leh la dagaalanka arrimaha arrimahaa
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada muqdisho xuseen barre aadan ayuuna qadka telefoonka ugu warramaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington ibraahim maxaa waqtiga aynu xiga idaacadda qeybihii dambe ayaan kusii dhawaanayna
waa tahay bal markana aan dhinaca muusiga jalaana iyo heesaha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanayna simcaan ee dhegiina kusoo dhacayana waa heestii shalaambood shalow baan ka dhacay oo waxaa ku luqeynaya fanaanka axmed cali cigaab
jacaylka intaan shaar u geliyaan shalambood la tegayo shibdha oran shariya kheyr ibraahim meeshaas waxba laysuma reeban waxaan u malaynaya axmed cali cigaal
anagii jacaylka saasan u kala gaarta camal
ha lagu kala tago waa tahay axmed cali cigaal codkiisa dhegihiinaan uga sii tegaynaa waa anigoo asaare cabdiaxmed iyo ibraahim xasan daandure iyo dhammaan bahda v o dan leh habeen wanaagsan
Thank you. This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Two Reuters journalists in Myanmar have been convicted of violating the country's secrecy laws and sentenced to 7 years each in prison.